Sen. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 25-oktyabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Dasturimizni Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham efirdamiz. Bugun prezident Vladimir Putin AQShni dunyo tinchligiga tahdid deya tanqid qildi. Jahon bo'ylab Ebola virusiga chalinganlar 10 mingdan oshdi.
China will continue to develop all-round good neighborly relations with Afghanistan and maintain close
terrorizm va boshqa tahdidlardan cho'chigan Xitoy Afg'onistonga yordamni oshirmoqda.
This is probably the most important Senate race in the country. The control of the Senate is really going to come down to 3 seats. And North Carolina.
Amerikada saylovlar yaqinlashyapti. Asosiy poyga Senatni qo'lga kiritish ustida kechadi. Shuningdek, Markaziy Osiyoda siyosat va hayot, Kolumbiya oliygohida olimlar gurungi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya hukumatining bildirishicha, ozod Suriya armiyasi Suriyadagi kurdlar bilan hamkorlikda Kobani shahri himoyasiga otlanmoqda. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on qo'shni davlatdagi isyonchi guruhlarga Turkiya hududidan o'tish, undan tranzit uchun foydalanishga ruxsat bergan. Islomiy davlat jangarilari Kobani shahriga bir oydan beri hujum qiladi. Uni himoya qilayotgan kurd jangchilariga xalqaro koalitsiya havodan yordam bermoqda. Ammo Turkiya yecha bu kompaniyaga qo'shilgani yo'q. Afg'onistonda yaqinda ishga kirishgan prezident Ashraf G'ani xorijiga ilk safarini Saudiya Arabistonidan boshladi. U qirol Abdulla bilan muloqotda bo'ladi, shuningdek Makka shahriga yo'l olib, umra ibodatini ado etadi. Uzoq bahslardan keyin saylov g'olibi deb topilgan Ashraf G'ani oktyabr oyida Xitoyga safar qilishni ham rejalab qo'ygan. Urushlardan qaqshagan Afg'onistonni qayta qurish uchun Xitoy sarmoyasi o'ta muhim. AQShning Washington shtatidagi maktabda bir o'quvchi otishma boshlab bir necha odamni jarohatlagan. Maktab oshxonasida hujumni sodir etgan bola va yana bir o'quvchi o'lgani xabar qilinmoqda. Kamida 4 kishi kasalxonaga yetkazilgan, 3 nafarining ahvoli og'ir deydi shifokorlar. Seattle yaqinidagi Marysville Pilchak maktabida 2000 dan oshiq bola o'qiydi. Hujum ortidagi sabablar aniqlanmoqda. Malida Afrika safaridan qaytgan oilaning 2 yoshli qizi Ebola virusidan vafot etgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, kasallikni yuqtirganlar bugun 10 mingdan oshdi. Undan o'lganlar esa 5 mingga yaqinlashmoqda. Gvineya bilan chegaradosh Mali davlatida shu paytgacha Ebola qayd etilmagan edi. Virus tarqalgan mamlakatlar, eng keng tarqalgan mamlakatlar bu Liberiya, Sierra Leone va Gvineya.
We want to state at the outset there is no reason for New Yorkers to be alarmed. Ebola is an extremely hard disease.
Ayni paytda AQShning yirik aeroportlarida Afrikadan kelayotgan yo'lovchilarni tekshiruvdan o'tkazish yo'lga qo'yilgan. New York va New Jersey shtatlarida esa G'arbiy Afrikada bo'lib qaytgan shifokorlar va sayohatchilar 21 kun davomida nazorat qilinadi. Kecha Dallas kasalxonasida Ebola virusini yuqtirgan hamshiralardan biri sog'aygani e'lon qilindi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yapsız. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ta'kidlashicha, Ukraina hukumati sharqiy hududlarda davom etayotgan mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish niyatida emas. Putin shuningdek Amerikani global xavfsizlikka tahdid solayotganlikda aybladi.
И начало этому опасному, безусловно, процессу положили именно Соединенные Штаты Америки, когда в 2002 году в одностороннем порядке...
Халкаро тизимда мувозанатни таъминлаучи қоидалар Вашингтон учун бартийин. Бу давлат бошқаларни ўз амрига бўйсундириш илинжида, деди Россия раҳбари. Vladimir Putin Iroq, Liviya va Suriyada kelib chiqqan urushlarni AQSh olib borgan siyosat natijasida yuzaga kelgan inqirozlar deb atadi. Unga ko'ra, global qurol savdosini nazorat qilish tizimining zaiflashishiga ham AQSh aybdor.
Медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином тайги.
Америка Россия учен хатармы, дея суралген саволге Путин юк, дея джавоб берді. Россия Ақштан қорқмайды, ва Россия учен у тоғырдан тоғыры тахдид манбайы емас, деді у. Rossiya Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini o'z hududiga qo'shib olgani, ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun G'arbning bir qator iqtisodiy sanksiyalariga uchragan. Rossiya kuchlari Ukraina hududida qolar ekan, ular hanuz Ukrainaning hududiy daxlsizligi va suverenitetini buzmoqda, deydi NATOning yangi bosh kotibi Jens Stoltenberg. Xalqaro chaqiriqlarga qaramasdan Eronda 26 yoshli ayol dorga osildi. Rayhona Jabboriy, razvedka vazirligining sobiq xodimi Murtazo Abdullali Sarbandini o'ldirgani uchun 2007-yilda hibsga olingan va sudlangan edi. Tergov jarayonida Jabboriy bu shaxsini zo'rlashga uringanini aytgan. Oliy jazo haqidagi hukm ado etilgani haqida Iron axborot agentliklari xabar berdi. Jabboriyning onasiga kecha qizini so'nggi bor ko'rishga ruxsat berilgan. Xalqaro amnistiya va boshqa huquq tashkilotlari qotillik yuzasidan tergov jarayoni xolis olib borilmaganini da'vo qilib, yosh ayol dorga osilganini fojia deya atamoqda. Rayhona Jabboriyning ishi bir necha bor qoldirilgan edi. Huquq faollari Tehrondan uni avf etishni so'rab, qariyb 400,000 imzo to'plagan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro, xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Afg'onistonga tinchlik olib kelishda Xitoyning roli. Amerika saylov arafasida Senatda qaysi partiya hukmron bo'ladi? Markaziy Osiyo bo'yicha dunyoning yetakchi olimlari bugun Nyu-Yorkda yig'ilgan, yillik anjumanda qatnashayotgan hamkasbim Navbahor Imam va bilan bog'lanamiz. Shu to'lqinda qoling. Xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark etar ekan, mamlakat siyosiy hayotida yangi sahifa ochilmoqda. Qo'shni Xitoy o'lka xavfsizligi va iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shish uchun Kobul bilan diplomatik aloqalarni kuchaytiryapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
So'nggi oylarda Xitoyning Afg'oniston va Pokiston bilan chegaradosh Shinjon viloyatida zo'ravonlik holatlari kuchaygan. Pekin gumoniga ko'ra Shinjondagi musulmon ayirmachilar qo'shni ikki yurtdagi terrorchi guruhlar bilan aloqada. Kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoy o'z hududida o'sib borayotgan ekstremizmni qo'shni davlatlardagi beqarorlik bilan bog'lamoqda. NATO Afg'onistonni tark etar ekan, Pekin buning Shinjondagi vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan xavotirda. Yaqinda Pokiston, Afg'oniston va Xitoy rasmiylari, shuningdek olimlar va boshqa siyosatdonlar Islomobodda yig'ilib, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish masalasini muhokama qildi. Xitoy elchisi Sun Weidongning aytishicha, Xitoy Afg'onistonga yordam ko'rsatishda davom etadi.
China will continue to develop all-round good neighborly relations with Afghanistan.
Afg'oniston bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirib, yangi hukumat bilan yaqin hamkorlikda ishlayveramiz. Afg'onistonning yangi davrga silliq o'tib olishida hamda davomiy tinchlik va barqaror taraqqiyotga erishishida Xitoy xalqaro hamjamiyat bilan birga ishlashga tayyor, dedi Xitoy elchisi. Xitoy rasmiysi shuningdek Afg'oniston bilan aloqalarni yaxshilab do'stona muhit yaratishga qo'shayotgan hissasi uchun Pokistonni maqtadi.
As I see it, The trilateral cooperation among China, Afghanistan and Pakistan.
Xitoy, Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi uch tomonlama munosabatlarda yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Terrorizm, diniy ekstremizm va ayirmachilik hammamizga xavf solayotgan umumiy tahdidlardir. Yaqin hamkorlikni kuchaytirib, bu xavflarni bartaraf etishimiz kerak. Milliy xavfsizlikka oid umumiy manfaatlarimiz yo'lida terrorizm va giyohvandlikka qarshi kadrlarni tayyorgarlikdan o'tkazish bo'yicha Xitoy, Pokiston va Afg'oniston bilan hamkorlikni kuchaytirishga tayyor, dedi elchi Veydong. Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Janan Musazoy Xitoy sarmoyasi bilan o'lkada iqtisodiy faoliyat jonlanayotganini aytdi. Unga ko'ra, yangi hukumat qurolli muxolifat bilan davomiy va mazmunli tinchlik jarayonini boshlash ahdida qat'iy.
As we pursue this goal, we will continue to rely on help and support from our friends and partners.
Bu yo'lda biz do'stlarimiz va hamkorlarimiz, xususan Pokiston va Xitoy yordamiga tayanamiz, dedi u. Pokiston milliy xavfsizligi bo'yicha bosh rasmiy Sartaj Azizning ta'kidlashicha, Islomobod Talibonni ortiq qo'llab-quvvatlamaydi, chunki bu guruhning hokimiyatga qaytishi Pokistonning milliy manfaatlariga ziddir, dedi u. Aziz shuningdek, Xitoyning Afg'onistonga berayotgan yordami katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi.
We both recognize that terrorism, extremism and narcotics are serious threats and believe that these should be neutralized.
Terrorizm, ekstremizm va giyohvandlikning jiddiy tahdid ekanini hammamiz bilamiz va bu tahdidlarga qarshi hamkorlikda kurashishimiz kerak. O'tmishdan saboq oladigan bo'lsak, 90-yillardagi afg'on fuqarolar urushining qayta takrorlanishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Bizning fikrimizcha, Afg'onistonda xavfsizlik bo'yicha ham, iqtisodiyotda ham bo'shliq paydo bo'lmasligi kerak, dedi Pokiston rasmiysi. O'tgan 10 yil ichida Xitoy Afg'onistonga eng ko'p sarmoya kiritgan davlatga aylandi. Ayni paytda Pekin mamlakat ichki ishlariga aralashishdan o'zini tiymoqda. Lekin tahlilchilar fikricha, NATO kuchlari mamlakatni tark etar ekan, Xitoy Afg'onistondagi beqarorlikni iqtisodiy taraqqiyoti va ichki xavfsizligi uchun yangi tahdid manbai sifatida ko'ra boshlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qo'shma Shtatlarda Kongress saylovlariga 2 haftadan kam vaqt qoldi. Ayrim joylarda kim g'olib bo'lishini oldindan bashorat qilsa bo'ladi. Ba'zi shtatlarda nomzodlarning imkoniyatlari teng. Senatda eng ko'p o'rinlarni qo'lga kiritish uchun demokrat va respublikachilar jon jahdi bilan kurashmoqda. Hozirda yuqori palatada demokratlar ustun. Shimoliy Karolina saylov kampaniyasi qizg'in kechayotgan shtatlardan biri. Tafsilotlar bilan Odil Ruzali.
Har ikki partiya faollari Shimoliy Karolina ko'chalarida namoyishlar qilmoqda. Demokratlar saylovchilarni senator Key Heyganni qayta saylashga chorlayapti. Respublikachilar esa uning raqibi Tom Tillis uchun tashviqot olib bormoqda. Heyganni qo'llab-quvvatlayotganlar orasida Melissa Reid ham bor.
This is probably the most important Senate race in the country. The control of the Senate is really going to come down.
Bu mamlakat tarixidagi Senat uchun eng muhim saylov bo'lsa kerak. 3 shtatdagi saylov natijalari Senatda kim ustun bo'lishini hal qiladi va shulardan eng muhimi Shimoliy Karolina deydi Melissa Reid. U respublikachilarning abortni cheklash harakatlariga qarshi.
Women think that their policies are out of touch and that they are stuck in the past and that's why we're dressed in 1950s.
Ayollar nazarida respublikachilar eskicha fikrlamoqda. Siyosati voqelikni aks etmaydi. Shuning uchun ham bugungi namoyishga 50-yillarning kiyimlarida chiqdik, deydi bu faol. Abortga qarshilar ham bo'sh kelmayapti. Ular senatorlikka da'vogar Tom Tillis tomonida. Respublikachi faol Temi Fitzgeraldning aytishicha, agar konservativ saylovchilar faol ishtirok etsa, Tillis yutib ketishi mumkin.
A majority of people in the state are pro-life, about 55%, and especially among the conservative voters in the state.
Bu shtat aholisining aksariyati, chamasi 55% abortga qarshi. Konservativ saylovchilarning esa 70% deydi bu ayol. Agar respublikachilar yaxshi natija ko'rsatsa va Senat ularning nazoratiga o'tsa, prezident Barak Obama uchun Oq uydagi so'nggi 2 yil og'ir kechadi. Tillis raqibini xalq orasida reytingi ancha tushib ketgan prezidentga bog'lab, saylovchilar oldida uning obro'sini tushirishga harakat qilyapti.
I'm determined to make it clear that people know that Senator Hagan has voted with President Obama.
Aminmanki, saylovchilar senator Hagenning har bir masala bo'yicha prezident Obama bilan deyarli bir xil ovoz berganini yaxshi biladi, deydi da'vogar. Hagen esa har bir masalaga mustaqil qarashi borligini aytadi.
He wants to make this election about the president. The president is not on the ballot. This race is about who's going to represent.
Raqibim o'z tashviqotlarida prezidentning nomini ko'p tilga olmoqda, ammo saylov byulletenida davlat rahbarining ismi yo'q. Bu poygada Shimoliy Karolina shtatidan senatga kim saylanishi ma'lum bo'ladi, deydi demokratlardan nomzod. Mahalliy tahlilchi Jon Davisning aytishicha, Shimoliy Karolinadagi poygaga prezident buni xohlaydimi yo'qmi, u ham aralashgan.
And right now his numbers are lousy. His job approval is in the low 40s overall. It's in the mid 30s on foreign.
Prezidentning reytingi juda past. Uning ishini yoqlayotganlar 40% dan kam. Tashqi siyosatini yoqlayotganlar undan ham oz. Agar respublikachi bo'lsangiz, prezidentni tilga olsangiz bas. Uning past reytingi raqibingizga ham ziyon qiladi, deydi Davis. Senat uchun saylovlarda 3-chi partiyadan ishtirok etayotgan Shon Haff har ikki asosiy raqibdan ovozlarni olib, natijaga ta'sir qilishi mumkin.
Wanted to walk into the voting booth in November and be able to vote for something other than more war and more debt.
Men urushga qarshiman, yanada qarzga botishimizga qarshiman, deydi liberal partiyadan nomzod. Ekspert Mitch Kokkay respublikachilarning Shimoliy Karolinada g'alaba qilishiga ishonadi.
Most people think that if they're going to do it, North Carolina is probably one that they're going to have to win because Hagan would be
Hagan mag'lub qilish qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Kechadan beri Nyu-Yorkda Kolumbiya universitetida Markaziy Yevrosiyo ilmiy jamiyatining yillik anjumani o'tmoqda. Yig'inni hamkasbim Navbahor Imamova kuzatyapti. Hozir u bilan telefonda bog'lanib, tafsilotlarni tinglasak. Navbahor, bizni eshityapsizmi?
Shohruh, Nyu-Yorkdan salom.
Bu anjuman nimasi bilan ahamiyatli? Qatnashchilar kimlar?
Bu umuman Markaziy Yevrosiyo tadqiqot jamiyati haqida deyarli har yili mana shunday anjumanlar haqida hikoya qilib kelamiz. O'tgan yili Viskonsin universitetida Madison shahrida o'tgan edi. 2000-yilda bir guruh amerikalik olimlar, xususan Harvard, Indiana va Viskonsin singari nufuzli universitetlarning professorlari Markaziy Osiyo va Yevrosiyoni chuqurroq, izchilroq o'rganish uchun alohida bir tashkilot tuzish kerak degan tashabbus bilan chiqadi va mana shu Markaziy Yevrosiyo tadqiqot jamiyati degan uyushmaga asos soladi. Endi maqsad nima? Siyosat, iqtisod, jamiyat va madaniyatni chuqurroq yuqorida aytganimdek o'rganish va tahlil qilish. Bu yilgi yig'in o'zingiz aytganingizdek Nyu-Yorkning Kolumbiya universitetida o'tyapti. Oliygoh qoshida Gariman instituti degan nufuzli bir markaz bor. O'sha yer mezbonlik qilyapti. Asosiy maqsad akademik musohada, biroq dunyoning turli chekkalarida faoliyat yuritayotgan olimlarni bir joyga yig'ish, ularni yuzma-yuz o'tirib, o'z ilmiy topilmalarini, o'z tadqiqotlarini ishlarni birgalikda muhokama qilish, bir-birining fikr mulohazalarini tinglashi bu akademik jihatdan juda ham katta gap. Endi tinglovchilarimiz uchun buning nimasi ahamiyatli bo'lishi mumkin? Gap bu yerda siz yashaydigan mamlakat, siz yashaydigan mintaqa haqida ketyapti. G'arb va sharq birlashadigan hudud haqida. Markaziy Yevrosiyo deganda Qora dengiz va Qrimdan boshlab shohruh Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Sibir, Mongoliya, Tibetgacha bo'lgan hudud va tabiiyki mana shu yerda yashaydigan xalqlar va elatlar tushuniladi. Tasavvur qilishingiz mumkin, juda ko'p prezentatsiyalar bo'lyapti. Rossiya, Xitoy, Amerika siyosati tahlil qilinyapti. Iqtisodiy taraqqiyot haqida gap ketyapti. Ijtimoiy ziddiyatlar va tafovutlar, til va imlo, etnik kelib chiqish, davlatchilik, migratsiya, jurnalistika, internet va ijtimoiy tarmoqlar, uzoq va yaqin tarix. Umuman bu yerda Markaziy Osiyo, Yevrosiyo xususida tilga olinmagan mavzuning o'zi yo'q hozir.
Bilasiz, so'nggi 1-2 yilda Yevrosiyo mintaqasiga e'tibor ancha oshgan. Yevrosiyo deganda Ukraina va Rossiya orasidagi mojaro bugun hammaning ko'z oldiga keladi. Bu konferensiyada siz tinglayotgan olimlar, ekspertlar bu masalani qanchalik muhokama qilyapti?
Umuman gap Ukraina va Rossiyadan boshlanib, Ukraina va Rossiya bilan tugayapti. Chunki Markaziy Osiyo buning ta'siri ostida, Rossiya siyosati Markaziy Osiyo uchun juda muhim, Ukrainada bo'layotgan ishlar Markaziy Osiyo uchun juda muhim, umuman Yevrosiyo uchun juda muhim. Aytganingizdek, kecha maxsus mehmon bor edi bu anjumanda, Qozog'istondan kelgan inson huquqlari faoli Yevgeniy Jostis. Tinglovchilarimiz u haqda eshitgan, Qozog'istonda xalq dushmani, davlat dushmani deya tamg'alanib qamoqda o'tirib chiqqan huquq faoli, lekin hali ham Ostonada o'z tashkilotini, Almaty va Ostonada o'z tashkiloti yuritadi. Mana shu odam kecha 200 ga yaqin olimlar oldiga chiqib juda bir tanqidiy ma'ruza qildi. U yerda nafaqat Ukraina, Rossiya, Qozog'istonni tanqid qildi, balki butun atrofdagi Markaziy Osiyo davlatlarini ham aqlsiz, vijdonsiz siyosatda tanqid qildi. Bugun Rossiya olib borayotgan agressiv siyosatga nisbatan munosabatining nazarida juda passiv. Qolaversa, bu anjumanga kelib Ukrainadagi ijtimoiy, siyosiy vaziyatni tahlil qilib berayotgan ekspertlarning ishlarini tanqid qildi. Uningcha bugun mintaqadagi jarayonlar, nafaqat Markaziy Osiyo, balki Rossiya, umuman butun Yevrosiyodagi jarayonlarni aniq va ravshan tushuntirib berayotgan odamlar juda ham kam. Va bu borada ochiq, oshkora muloqot olib borayotgan odamlar juda kam. U akademiklarga qarab shuni aytdiki, gap faqat ilmiy izlanishlar bilan bitmaydi. O'sha ilmiy izlanishlarni oddiy so'zlar bilan xalqqa tushuntirish kerak, fuqaro jamiyati bilan ishlash kerak. Tadqiqotlarni hali ham bo'lsa-da, bosim ostida bo'lsa-da, o'sha shu ulkalarning o'ziga borib qilish kerak. Uzoqdan turib izlanish, uzoqdan turib ma'lumot yig'ishning o'zi yetmaydi degan gaplar bo'ldi. Kanadadan taniqli professor Ed Shatt degan odam ham so'zga chiqib, bu bugun Ukrainadan boshlab Markaziy Osiyogacha bo'lgan hudud, umuman sobiq Sovet mamlakatlarida ilmiy izlanishlar olib borish qanchalik qiyin ekani haqida gapirdi. Noladi desak ham bo'ladi. Bilasiz, bu yosh Tojikistonda Kanadadan borgan yosh mahalliy olim josuslikda ayblanib qo'lga olingan edi. Aleksandr Sodiqov 5 hafta Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati qo'lida o'tirib, g'arb bosimi ostida chiqib ketdi. Bular hammasi mana shu Ukrainadagi voqealar fonida, Rossiyadagi voqealar fonida yuz berdi. Umuman Ukraina haqida gap ketganda hamma o'z davlatini o'ylaydi. Mana bugun hozir ko'rib turibman, Markaziy Osiyodan ham ko'plab olimlar, tadqiqotchilar kelgan. Ularga oson emas. Birinchidan, bunday anjumanlarda qatnashish uchun pul to'lash kerak, yo'l xarajatlarini qoplash kerak, mehmonxonadan tortib aviabiletgacha. Va bu yerga kelgandan keyin yana ehtiyot bo'lib gapirish kerak. Ma'ruzalarda juda sergak bo'lish kerak, chunki har bir tanqidiy so'z vatanda qimmatga tushishi mumkin. Ukrainadan kelganlar ham bor, Rossiyadan kelganlar ham bor, lekin masalan yuzma-yuz o'tirib bemalol muloqotlar qilishyapti. Lekin o'sha davlat suvereniteti, davlat mustaqilligi, hududiy yaxlitlik, etnik ozchilikni hurmat qilish, masalan Qrimdagi tatarlar taqdiri, Rossiyaning o'zining ichida bo'layotgan jarayonlar, g'arb sanksiyalari Rossiyaga qanchalik ta'sir qilyapti, Markaziy Osiyo davlatlari nima uchun Rossiyaga nisbatan bunchalik ehtiyotkor siyosat yuritayapti va eng muhimi, Rossiyada million o'zlab o'zbekistonliklar va tojikistonliklar ishlayotgani, bu qanchalik muhim iqtisodiy siyosiy omil ekani haqida bu yerda juda qizg'in bir bahs munozaralar ketyapti. Shohruh,
yuzlab olimlar qatnashyapti dedingiz, O'zbekistondan, Qirg'izistondan ham vakillar bormi?
Bor, lekin juda kam. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, Nyu-Yorkka kelish juda qimmat bir safar. Birinchidan, Markaziy Yevrosiyo jamiyati biror bir xarajatni qoplamaydi. Bu jamiyat o'zi a'zolaridan tushgan badal evaziga faoliyat yuritadi. Yiliga 80-120 dollar to'laysiz a'zolik uchun va mana shu anjumanda qatnashish ham 120 dollar. Bu juda ko'p olimlar uchun katta pul. G'arbda yashasangiz ham, sharqda yashasangiz ham, O'zbekistondek mamlakatlardan bu yerga kelish uchun avvalo chiqish vizasi olishingiz kerak, yangi pasportga ega bo'lishingiz kerak, universitetdan ruxsat olishingiz kerak, yana boshqa organlarning fotihasini olishingiz kerak. Nafaqat O'zbekiston, Tojikistonda ham shu ahvol. Qirg'iziston, Qozog'istondan, ayniqsa Qozog'istondan mehmonlar ko'p, chunki Qozog'istonda hozir bunday ilmiy anjumanlarga qatnashish juda rag'batlantiriladi. Eng ko'p qatnashchilar Nazarboyev universitetidan. Hozir Nazarboyev universiteti o'zini Markaziy Osiyodagi eng yirik bir ilmiy oliygoh, tadqiqotlar markazi sifatida targ'ib qila boshlagan. Bu yerda mana ko'ryapman, Qozog'istondan qatnashchilar juda ko'p, lekin Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikistondan juda kam.
Endi Navbahor, Markaziy Osiyodagi bugungi vaziyat haqida qanday bir qiziq, e'tiborga molik fikrlar yangrayotgani haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. G'arbda o'zi bugun region haqida qanchalik bilishadi?
G'arbda region haqida ishonch bilan aytish mumkinki, bugun har qachongidan ham ko'proq bilishadi. Chunki Markaziy Osiyo bugun har qachongidan ham ko'proq internet orqali tashqi dunyoga bog'langan, turli cheklovlarga qaramasdan bog'lanishda davom etyapti. Ijtimoiy tarmoqlar orqali asosan, mana bugun agar siz Markaziy Osiyoni o'rganayotgan olim bo'lsangiz, Nyu-Yorkdagi universitetingiz yoki Vashingtondagi idorangizda o'tirib bemalol regiondagi o'z hamkasblaringiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ma'lumot yig'ishning yo'llari ko'paygan. Eng ko'p baribir mintaqa haqida gap ketganda, eng ko'p tilga olinadigan narsa bu inson huquqlari, repressiya, ijtimoiy tafovutlar, iqtisodiy qiyinchiliklar. Faqat muammolar haqida ko'proq gapiramiz. Bu yerda ham xuddi shuni ko'ryapman. Endi bilasiz, jurnalist sifatida biz ham doimo muammolarga ko'proq e'tibor qaratamiz. Olimlar ham, tanqidiy fikrlovchilar asosan muammolar, masalalar haqida gapiradi. Lekin kecha mana kanadalik olim katta bir ma'ruza o'qiganida imkoniyatlar haqida gaplashaylik dedi. Masalan, Markaziy Osiyo Suriya emas, Iroq emas, urush ketayotgan bir joy emas, u yerda imkoniyatlar bor, izlanish mumkin. Shu imkoniyatlarga e'tibor qaratishga undashyapti bir-birini, bu deputatlar. Shuni ko'ribman.
Navbahor, efirdagi vaqtimiz nihoyasiga yetyapti. Tafsilotlar uchun rahmat. Muxlislarimiz bu anjuman haqida saytimiz amerikaovozi.com'dan qo'shimcha ma'lumotlar olishlari mumkin. Qolaversa, siz ham qaytganingizda bu haqda hali lavhalar berasiz. Rahmat.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.